ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተኻየደ ናይ ስልጣን ምውራድን ምድያብን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝምልከት ተማሊ ጀመርናዮ ፍሉይ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ብጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሕ ዘሎን ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ወናንን ዋና ኣሰናዳእን መፅሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊን እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ህወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ኣካል ወይ ሰብ ከም ጸላኢ ዝርኢ ኣካይዳ ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ተራእዩ እንተኮይኑ ንዝቐረበ ሕቶ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ መብርሂ እናሃበ ኢና ኣቋሪፅናዮ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ጌታቸው ይቕጽል።
ኣብታ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳ ትመፅሳ ገብረ፣ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብቲ ውሽጢ ውድብ መጀመርያ ውሽጢ ውድብ ዲሞክራሲ ሃዋህው የለን። ኣብ ውሽጢ ውድብ ዲሞክራሲ ሃዋህው ጥራሕ ዘይኮነት ምስ ህዝቢ እውን ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው የለን። እቲ ፓርቲ ዝፍጠር ፓርቲ ይኹን ተፈጢሩ ፀንሕ ሕዚ ከምዝላይ ክኸደ ኣይተገበረን። ነፃ ማሕበራት ክፍጠር ኣይተገበረን። ፅቡቅ ምርድዳ የለን ዝብል ኮ ተገምጊሙ ኮ እዩ። ፀላእን ክስታይ እናተባሃለ ሰባት ሓሳቦም ኮ እዩ ሓሳብ ዘይሰምዕ ሓዱሽ ሓሳብ ክሰምዕ ዘይደልዩ ሓይሊ ተፈጢሩ እዩ ተባሂሉ ተገምጊሙ ኮ ንሱ ማለት ኮ እቲ ፈታዊ ፀላእ እናበልካ ፈሪጅካ ገበላ ሒዝካ ምንባር ኮ ማለት እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ተተንቲኑ እዩ ናልባሽ ከመይ ክቀርብ ኣለዎ ኢና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ንግምሉ ከም ዝተተንተነ እዩ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ።
ከም ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እስቲ መግለፂ ምተሓበረ ብፍላይ ዝተፈለየ ሓሳብ ምናልባት እተን ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ዝበሃላ ያው ንፈልጠን ኢና። ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘለዎን ምትእሳርን ዝምድናን እውን ንፈልጥ ኢና።
ፅቡቅ ክኮነልካ ምእንትማ ዝተፈለየ ሓሳብ ክፍል ከለካ ወይ ብፖለቲካ ውድብ መልክዕ ወይ ከዓ ስዑሎ መደገ ዘለዎ ሰባት ጥራሕ ኣይትርአ እቲ ሚድያ ተቆጣጢሮሞ ስለ ዝነበሩ ሕዚ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ድምፂ ወያነ ካልኦታት ሬድዮታት ኣለዉ ናይ ህዝቢ እዮም። እዚኦም ክደፈሞ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብደገ ዘሎ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት እኮ ናይቲ ውድብ ምክትል ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ትግርኛ ቴሌቭዥን ትሪኦም ነርካ ሓንቲ ሻዕ ኮይ ተርኣዩ ኣነኮ ተኸታቲሎ ኮ ከም ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበሃል መራሕሲ ኣርያና ዝፍትታ ትግርኛ ቴሌቭዥን ደርካ ኣለ ዝተፈለየ ሓሳብ ውጭ ኣብ ደገ መክደፎ ኣብ ውሽጢ ዋላሲ ናይ ዝተወሰኑ ግሩፕ እያ ነይራ ኢና ንዝዘድና ኮ
ኣቶ ብርሃኑ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ብፍላይ ድማ ንተቃዋምን ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝህብን
ወዚ ዓብዪ ሽግር ከም ዝነበረ ኩላትና ንርደ ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንሳተፍ ነበርና ኣባላት ውድብ ላዕለ ተመራርሓ ካድረታትን በብደረጅኡ ህዝቢ እውን ኣብ ጉባኤ ከይተረፈ ወከልቲ ህዝቢ ዘልዐልዎ እዩ እቲ ናይ ዴሞክራሲ ሽግር ኣብዚ ገምጋም እውን ናብራት ገብረ ከምቲ ዝትቦ ዘለካ ዝብር ተዝብል እቶም ኣብቲ መድረክ ዝነበሩ ሰባት እውን ብሬድዮን ብቴሌቭዥን ካለ መጠ ይቀብሎም ዝብር ተዘብልዎ ዝበለጠ ክበርህ ምክኣለ ነይሩ ትክክል እዩ። ግን ብላዕለዋይ ኣመራርሓስ ብፀረ ዲሞክራሲ ዝተሓለፈ ነይሩ እዩ። ፀረ ዲሞክራሲ ማለት ሓደ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ክሳትን ዝግበሮ ዲሞክራሲ ኣይሳሰነን ነይሩ። እቲ ውስጠ ዲሞክራሲ ዝበሃል ተኣባል ንርኡ ሰብ ውሽጡ ብነፃነት ዘቕርበሉ ንመራሕቲ ዝነቕፈሉ ሕድሕድ መራሕቲ እውን ብወናውን ካብ ላዕሊ ስታሕትን ዝነቓቐፈሉን ዝገማገምሉ ኩነታት እናሃሰሰ እናደኸመ ይመፅ ነይሩ ማለት እዩ። ዲሞክራሲ ማለት ዝተፈለየ ሓሳብ ምትዕግጋር ሽግር ነይሩና ዝተፈለየ ሓሳብ ዘንፀባረቀ ሰብ ዝኽርቆመሉ ዝውቅዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ዝተፈላለየ ሓሳብ ዝተኣናገደሉ ዝተፈላለየ ርእቶ ዝተኣናገደሉ ከባቢ ኣይፈጠርናን። እዚ ሚድያ ይምልከት እዩ፣ ናይ ማሕበራት ነፃነት ይምልከት እዩ። ምሁራት ክሳተፎም ምግባር ኣብ ጉዳዮም ርእቶ ክህቦ ሃናፃይ ርእቶ ክህቦ ጥረት ዲሞክራሲያዊ ዝንፀፍ ኢኮኖሚ ዝግብኦም ቦታ ክረኽቡ ኣይመቻቸናን፣ ተተካእቲ ሓይልታት ክፈር ኣይገበርናን። ነዚ ኩሉ እዩ እቲ ፀረ ዲሞክራሲ ና ክባሃል ክለስ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት ዘለዉ ኩሎም ጉዳያት ተሸርሽርና ያና ድኽልና ዘለና ማለት
ፅቡቅ
ኣንፃር እዩ ክረአ ዘሎ ዝመስለ
ፅቡቅ ገብረ መድህን ኣብዚ ዝውሰኽ እንድሕር ዘይሃሉ ይካ
ዝተፈለየ ለምንዳዮም ካብ ክርስትዮን ካብ ዝበልዎ እዚ
ቀፅል ገብረ መድህን ቀፅል
እታ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ እተን ኣብቲ መግለፂ ንወፅኦም ዘለዋ ውሽጠ ዲሞክራሲ መሰረት ዝገበረ እዩ እምበር ካብቱ ፓርቲ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ንዘለዎ ተሓሳስባ ምስእንጋድ ዝተሓሰበ ነገር ከም ዘሎ ዘመላክትን ይቅርታ ግበርለ ናብ ስዳግ ኣርብን እምበር ኩሉ ግዜ ስ ናይ ወደግህን ናይ ሕወሓት መግለፅታት ኣለ ዝተኸበርኩም ህዝብታት፣ ዝተኸበርኩም ምሁራት፣ ዝተኸበርኩም ደቂ ኣንስትዮ፣ ዝተኸበርኩም ዝተኸበርኩም ዛዕ ዝበለ ኣለና ነቶም ኣሓት ውድባት ኣድሬስ ተገይሮም ኣለዉ። ምሁራትን መናእተይ ድሞ ኣድሬስ ተገይሮም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣድሬስ ተገይረን ኣለዋ። ዝተኸበርኩም نحن حتى فلوس كانوا دراسة قبل جنا يروحون أستو أدرس معنا لازم تكون في تبال كله. لازم أستو ما بلاقي استفالة حساب نجاهو كم صلاة بيركا موسى استفالة هاي حساب البيوت أنا خيره نسود سكات زغون ومرحى خيرك جنا ينزل له. أستو بيوت أنا نزل له أتحاسف أتني البيوت أتنين أسلك نماو ويخاف كل محل جنابري استفالة نجاك كم جد جنا جمال حسن لازم أستودين أفضل تحسن مغرسي دلوك نالات لوك مجدهم سن وشتاو قداي
قورو مدهنا قولنا هاللحسي أبتي قم قام زوم أخلاي كوميتي زنبارون بكبري تسنابتون نابت أخيبا مئتاهم أون تاون ألو تاون رئيتو زهوب اللو بمنصر حقاون نتوون كم أيو وابا تحادقات انساتهم عاوي تمكرون سلاز اللوم بعلو ما بزبركي زوب صحوه ودم اسمهانو نابزل عالة بوليتكا وسلطان زمارا قوط اللوغنا تاتوون سلازيل وروب دافيروم كزاروي خول يوم زول بصبق زرقي خناتاتوون الله بتحادقات لما قال يوم تيزق باق كبري تواهي ووم زي تسنابتوون سلاز اللو زي عقات عمي حين نمف دايمون تتقيمون اللو خاني خولي هم زول اللهم اتهم نحنهم تتصفوا كما يخاطريو قورمتين
بخلو تجد كريو نحنهم قول بحادو بان جانتواز زياتهم تبنبارات مالتايك كاز سحتاس نتايوم وي نتودز عطو تحوي جلدنا بخمت درجة نقبتوح من المسرات اينا وروم بهالون يكون عبد سواني توني تواسع فيهم استبدا نايو على التجاون اللهم بيه تجاون اللهم انا نزداي زعاتو اينا وروم مالون يتعلم وقبون نور فريم فأنا طبعاً أقول لك ميزان المتحف أصوات غير من ذنبين كلامي في شبيبير كلاوتي بسلام أوي من قبل خالف أصوات قدر بروس كل سوات من سقطة المستار وبيقول يحس تدمى الناس من دعالة في مبارات فقالة في المستمخانة أولاً طبعاً ترؤون ميزان المتحف نتوم قدر بروس كل سوات سقطة المستار أصوات ينورو مغوني طبعاً يوك أدر عالم تعدى في مولمي مساعدهم هم نايت أجل أكال كلهم بعلي أكره ناسي بسمتنا هذا زمن حروحاتنا هنا ويتقيت عيلهم أمينهم نهيز بكرت عيلهم حجبين ليسوا بجيء الناس ناموه في نساق الناس اللي ناس قبولنا عيلهم تدخونه بحشة مخون تدخونه كم إساسهم في إعادة تدخونه
كم
إنهم نزول بانتار حب داونت فلتك أيو أصوات أوه دوري خديهم لهم تأمانهم بحرة تيمن
جيتاكو حتى ربي الخ.
مثلك نهي واحد نهي السرارة حام المرحتات ثم حايش زوجة نهي واحد نهي مرارها نهي السرارة حام المرحتات كسر حادق تشفش منتن عام تمرف زين نهي تودب معلقكم كيس أدق عالسرارة حلم. بس السرارة حاس شو مسرت بخبري تصنعوت معلقكم كيس نزق تصلو خدت تختات التجوعات عزلو نهي كلام حمش عام مارتي زهون زلهم. على عامتاون هي ما خلاكم كي شنو أخيرا كشافوا أسرار حلو لكن أسرار حازي فقد مسارات نفس أخيرا عاتيوم طلعت قبل ما تنزلنا زي عاتهم لكن فجأة مستعار أساس اللي نبرنا خنجر جمل للنايلوم عم جميرهم من أيودك إذا عطنا عنا وعطون خنجر جمل للنايلوم أكاس جمجم كم زنوري ذل الحوريكا نورم تمكرو نعوددوا نعودا خلت ناي جمجم جمجم نعمل لحد لكي أنا الناس زلنا خبرنا ودتات ونتودنا على سكرتات ثم كرتاتنا الناس أدير لفترة صبوا أجر عمليو إلى إذا عمل أنا زيد صبوا زي مقارم دام زلنا عديم ثم أغنيكم كي يستار فيوسيم كأتوس قروه مهناكم كرات في تريولي نوح زلنا ثم كرن كرتاتنا من الناس زلوا مدرحات في تزلوا هذي بس أنا حاول فكريو زنا ورم قدون مثال مثل كم تطلع خلنا لازم لمن هذبي نعم ينقرم يريد سجمات سجمات نأخذ ينقرم سلزنا بره سجمات ما هذبي خبص حال حشم أجلال تاع سيدوم معهم أو ريهم مخر غيرهم يوم إلى إعلام
أتو برهانو
هذا حدث كم بحالي تقدم قدم كمل منا أتكلم عشان نعلو أول ما خلنا كل مكان يكون زين وكل ما رحنا في بحالي درجة ما خلنا كل مكان الرأي تكأت خون بقول ما رحتي أو جم جامات عن مصريات ما خلنا كل مكان خصات في جبر نيرام يوم كنا سرر حان كنا مقرون نيريو حزون كنا سفالي كنا مقرئيهم تدعيمهم عاد جم جامن حسان هاون من قافن عاد نتجم جام هو خوين خدم وارين دوم نو يتم قرض اللهم عبالات ما خلاص يمكن نتاعهم بعون تاو يزرع مثلاً
وكلها أتو برهانو زي كابز كيوت أنا مالتي زي هيوت دكو جبر له بقالسي هو حات زحبن كله أبسلت أن نزل له يخون ولا أبسلت أن زي له أبشحن شعته 239 عام تمرت مكفالون ኣብቲ ናይ ህወሓት ምክፋል ንዝተባረሩ እውን ዓብዪ ክብሪ ይህብ እዩ። ኣብቲ መሪሕነት ግን ብሓሳብ ተፈልዮም ይኹን ተደፊኦም ንዝወፁ ከም ጸላኢ ምርኣይ ካብቲ ዝነበሮም ናይ ቃልሲ ወፈያ እውን ዳርጋ ንምስራዝ ብቴሌቭዥን ናብ ዝረኣይ ምስልታት እውን ከይረአዩ ናይ ምግባር ኩነታት ከም ዘሎ በዚ ዘይሕጎስ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ብኣንጻሩ ድማ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ናይ ኦህዴው ሓደ ኣኼባ ወይ ኣጋጣሚ ኣቦ ወንበር ለማ መገርሳ ኣብ ጎኒ ንዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኮፍ ኣቢሎም ምርኣይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዓብዪ ስልጡን ምልክት ዝተረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ንመራሕቲ ህወሓት ካብዚ ዝመሃርዎ ነገር ዶ ይህልን? እቲ ዝሓለፈ ዝወፈይዎ ነገር እ ንምንታይ እዩ ዝርሳዕ? ናይ ሓሳብ ኣፈላላያት ንምንታይ እዩ ብጣዕሚ መሪሩ ዝኸይድ? ኣብዚ ቁሩብ ዝትርእዩ ተሃበኒ ኣቶ ብርሃኑ።
ኣነ ያው ሰብ ብደሙ ብረሃቱ ብፃዕሩ ብፍልጠቱ ዝሰርሖ ታሪክ ማንም ኣይስርዞን ማንም ድማ ኣይህቦን። ሰብ እሲ ባዕሉ ብፃዕሩ ብመስዋዕቱ ብደሙስ ዝረጋገፀ እዩ። ማንም ክፋቆ ይኽእልን ማንም ክንትከ ይኽእል።
ኣቶ ብርሃኑ ግን ከምኡታት ምልክታት ኣይረኣየካን ኣብ ቴሌቭዥን ይኹን ዋላ ብሙዚየማት እውን ተኾነ?
ኣነ ትላተይ እምነት እየ ዝገልፀ ልካ ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ሕሉፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም መራሕቲ ነቲ ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘወፈይዎ ወፈያን ዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦ ብረሃፆምን ብደሞምን ዘመዝገብዎ እዮም። ማንም ክፍሕቆ ይኽእልን ማንም ድማ ይህቦምን ማንም ኣይክልክሎምን። ኦረዲ በዓልቶም ብጀግንነቶም ማሕደር ታሪክ ዘመዝገብዎ እዮም። ነዚ ሪኮግናይዝ ዘይገብር ዘይቅበል መራሒ ወይ ኣባል ተሃልዩ ጌጋ እዩ። እቲ ምንታይ ታሪኽ እያ ታይ ከምርካ ይሰዓርን ይስረዝን ከመይካ ተናእሶ ሰብ ድሕሪኡ ብዝህልዎ ኩነታት ክምዘን ትኽክል እዩ። ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ኩነታት ግን ታ ጀግንነቱን ታ ሰርሓን ማንም ኣየራኸሳን ዘይኣ ምርኻፍ ማለት ዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ወያናይ እውነት እውን ኣይኮነን።
ከም ሓደ እዚ ቅመኝነት ኩሉ እውን ዘልዕሎ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ እሳ ክትትን ክፈለ ኢለ
ነረጌታቸው ዝበልካዮ መሰረታዊ ነገር ማታ መሲልካ ሕዚ ቶም ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ መድረኽ ብፖለቲካዊ ፍልይ ተወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ክዕቀኑ ዘለዎም ታሪኮም ዝስሓቁ እኒሄ እዩ። ኣብ ሓወልቲ ዝቀርቡ ኣለዉ ቪድዮታት ዶኩሜንታሪ ቪድዮ ናይ ህወሓት ታሪክ ገለ ተባሂሎም ከይረአዩ ጭራሽ እዩ ዝግበር ይዘካ ኣለኹ። ማዓደ ዶኩሜንታሪ ከሎ ቴሌቭዥን እውን ከይረአዩ እዩ ዝግበር። እዚኣ ዝገብሩ ሰባት እውን ነረን እዮም። ካብቶም ዓንተ ዘልኩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት 15 ዓመት ዝሓለፈ ዝመርዑ እዚኦም እዚኣ ክገብሩ እዮም ፀኒሖም። እዚ ኮጭቡጥ እዩ ክንቃለሶ ኣለና። ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ንናይ ትግራይ ልምዓት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምስግጋር ብዘለዎም ግደ ኢና ንዕቅኖ እምበር ኣብ ሓደ መድረክ ወፂኦ እምበር ኣይወፁን ብዝብል ኣይንዕቅንን ክዕቀኑ እውን የብሎም። ኣነ ተስፋ ገብር እዚ ሕዚ ዝመፀ መሪሕነት ነዚኣቶም ሕዚ ብዘለዎም ምንቅስቃስ ክዕቅኖም ኣብ ሓደ መድረክ ብዝነበሮም ኣጋጣሚ ከምዘይዕቅኖም ተስፋ ገብር። ከም ሰብ ድማ ኣነ ሚድያ ከም ዘለኒ ንዚኦም ዝህቦም ክብሪ ሕዚ ብዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ። ኣብ ታሪክ ዝነበረንካ ማንም ኣይስሕቆም ከም ትብርሃኑ ዝበሎ ከውን እውን የብሉን ነውሪ ኣጠያፍ ተግባር ይግበር ፀኒሕ እዩ ከይኑ ክዕዶ ማለት እዩ።
ገብረ መድህን ምስታ ናይ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምርኣይ ምስኣ ተኣሲርካ ስ ዘለካ ርእቶ
ምናልባት ውልቃዊ ከይኸውን መንግስታዊ ውዳብ ይኸውን እምበር ኣቶ ቢሶ በላይ እውን ምስ ኣበይ ስብሓት ኮይኖም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ጎኒ ጎኒ ኮፍ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣሎ። ብደፈመቱ ኢብን ፍስሓ ደስታ እውን ኣብ ሓደ በዓል ከም ብተመሳሳሊ ኣብ ህዝባዊ ጉዳይ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። ሕልፍሕደፊሉ ኣብ ኩሉ ኣሎ እዩ ኮምቢ ግን ውልቃዊ ድ ውድባዊ እቶ ይመስለ ማለት ከምቲ ናይ ኦህዴድ ደረጃ ዝኸይደ ይኸውነ ካልኣይ ሕዚ ኣቶ ለማ ማለት ብጣዕሚ ንጡስ ናይ ፖለቲካ ተሳታፋዮም ናይ ሓደ ክልል መሪሑ እውን ናይ ትውድወቦወንበር እውን እዮም። ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ኣቶ ለማ ከፍልን ምስ ኣቤ ስብሓት ከፍልን መን ወይ ምስ ደረጅ ንባዕሉ ካልኣይ ኣብ ኦህዴድ ዝ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ብደፈሞ ዶክተር ነጋሶ ሕዚ ዘቕርብዎም ዘለዉ ኣብ ሚድያ ዘፅብዕዎም ዘሳትቶም ዘለዉ መናእሰይ ክትርኢ ከለካ ካብቲ ናይ ሕወሓት ፍፁም ተጠራሪ ኣባና ብበቃ ብመንስቲ ይብል ኣሎ ሰብ ብዓለባ ይተነፍዩ ዘለ ሰብ ናብ መድረካት ክተውፅ ከለካ ክትቃርእ ከለካ እቲኣቶም ኣብ ካልጫፍ ዝነበሩ ሰባት እን ደቀረ ኣምፅኦም ንምስእንጋድ ንምሕቃፍ ዝገብርዎ ሓደ ሓደ ተርእታት ኣሎ ዕላማኦም ተሃንዝዋ እውን ናባት ልፅ ዝኾነ ነገር
ኣይኮነን።
ትርግን ኣብ ውድብ ኣስናና ብጣዕሚ ዝደኸመ እዩ ሰምዓንቲ ፍላይፍላይ ካዕቶም ትሕዚ መዘለፍቲ ናይ ውድብ ኣመራርሓ ሓደ ኣብቶም ምትእማን እውን የብሉ ኮንፊደንስ የለን ነቲ ነቲ ናይ ቀደም ነበረ ኣመራርሓ ኣፅቢዑ ንዝኸውግዕ ናይ ዓቕሚ ድዩ ስርሕ ድዩ ወይ ለጋሲ ድዩ ኣቲ ምክንያት ዝኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሓዱሽ ኣማር ሓዲ ፀርሒ ብፍላይ ግን ከም ዓይነት ሰሬታት ኣይነብረን ኣብቲ ዝመፅ እውን ግን ርግተኛ ኮንኩ ንማለት ብዲሞክራሲ ኣንጻር ብከፈል እዩ ዝሕሰ ቀጢኛ ንሪኦ እምበር መሰረታዊ ለውጢ ዝህሊ ነገር ኣይመስለኒ።
ህወሓት ንርእሱ ዝእርመሉ ዓቕሚ ፀንቅቕ እዩ፣ በቲ ዘለዎ ክዕር ኣይክእልን እዩ፣ ናይ ፕሮግራማትን ኣጠቃላለይ ትካላዊ ስርዓትን ለውጢ ክገብር ኣለዎ ዝብሉ ኣለው። በቲ ሕዚ በቲ እዋኑ ዝጠልቦ ከብተን ካልኦት ናይ ህወደግ ውድባት ዝረአዩ ዘሎ እቶም ናይ መናእሰይ ናብ ቅድሚት እናመፁ ኩነታት ዝልውጥዎ ዘለው ከምኡታት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ህወሓት? ኣቶ ብርሃኑ፣
ህወሓት ንባዕሉ ናይ ምዕራንን እናተሃደሰ ናይ መኻድን ተኽእልኡ ዝፍልፍል ካብቲ መስመራቱ እዩ። ናይ ህወሓት መስመራት መሰረት ዝገብር ኣብ ህዝቢ ኣባይታ ዘሎ ናይቲ ሓረስታይ፣ ናይቲ ከተመኛ፣ ናይቲ ሓብዛ ህዝቢ ናይ ልምዓትን ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰላምን ናይ ፍትሕን ሕቶታት ማእኸል ገይሩ ዝንቀሳቀስ ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ወያናይ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሕ ድማ ዝቃለስ ውድብ ስለ ዝኾነ መሰረቱ ድማ ኣብዚ ህዝቢ ዝገብርን ናይ ህዝቢ ብዜት መሰረት ገይሩ ዝቃለስ ሓይሊ ክሳብ ዝኾነ ንዓሱ ናይ ምህዳስ ንዓሱ ናይ ምዕራይ ዓቕሙ ሕዚ እውን ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጡ ድማ ወያናይ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘሎ ያው ዝደኸመ ሓይሊ ኣሎ ዘሎ ባህርያዊ እዩ ዝደኸመ ሸተት እናበለ እናፀረየ እናተሸጋሸገ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ነኺሱ ዝሕዝ እቲ ናይ ሰማዕታት ሕድሪ ክሳብ መጨረሻ ክፍፅም እየ ዝብል ወያናይ ሓይሊ ግን ብቓል ስዒሩ እናወፀ ከምዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ምልክት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ሒዙ ስለ ዝቕፅል ኩሉ ሻብ ናይ ምህዳስን ንባዕሉ ናይ ምዕራይን ዓቕሙ ኣብ ቦታ ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ጌታቸው፣
ኣብዚ ምለሰሉ ነጥ በፂሑ ሎ ፖንት ኦፍ ኖ ሪተርን ንብሎ እንታይ ተኮይኑ እዩ ዝብል በብርሃኑ ዘለ ዝምባል እቲ መሰረታዊ ሓሳባት ኣይደለጅኡ ግዜ ዘይጠልቦ ዝተፈፈሉ ተፈልታት ዝተታድዙ ነቲ ናይ ተዓዲ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየተዉ እቲ ህዝቢ እውን ዝተስኦም እንተኮይኖም ኣባላት ዘይብሉ እንተኮይኑ መሪሕነት ክስር ዘይክእል እንተኮይኑ ገለ ዝብሉ እዮም ብዋናነት ድማ ነቶም ሕግታቱ ዝጥሕስ ሕግታት ጥሒሱ ናይ መሰረታዊ ማሕበራዊ መሰረቱ ጥቕሚ ዘይክብር ካዕ ዝኮነስ ዝጎድ ዝፃባዕ ስራሕ እንተሰሪሑ ድሕሪ ዘይምለስን ክበሃል ይኽእል እዩ። ህወሓት ግን ከምኡ ኣይኮነን። ህወሓት ኣብ ወረቐት ነቲ ጭቡጥ ነባራዊ ናይ ህዝቢ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዋኑ ዝቀድድ ሓሳባት ኣለዎ። ናይ ፖሊሲ፣ ናይ እስትራቴጂ፣ ናይ ኣይዲሎጂ ሓሳባት ኣለዎም። ግን እዚኦም ፅቡቅ ኮይኖም ንዕኦም ዝዕንቅፍ ካብ በዕሎም ዝምንጩ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና። ብፍላይ ድማ ናብቲ ቅሊት ናይ መሪሕነት ክሳል ናዘይምምጣ ኣክቹዋል መራሕት መሪሕነት ንብሎ ሕማቅ ምኳን ፖቴንሻሉ ግን ማሕበራዊ መሰረቱ ርትዕ እዩ፣ ፅቡቅ እዩ። ወረቃቱ
ጌታቸው፣ ከምቲ ዝፍለጥ ፅቡቅ ሕገ መንግስቲ ዘስርሕ ሕገ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ግን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለው ዝተቐመጡ ጉዳያት ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ግን ኣብ ምትግባር ሽግር ኣሎ ድዩ? ኣብ ናይ ህወሓት ወረቐት እውን ክህሊ ይኽእል፣ ግን ኣብ ምልዋጥ ደራኺ ነገር ክህሊ ዝብል እዩ።
እዎ ኣብ ምልዋጥ እንታይ ድዩ? ንኣብነት ሕዚ ሓዱሽ ዝመፀ መሪሕነት ኣሎ። እዚ መሪሕነት እዚ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ኣሚኑ ብዘይ ምሕረት ተቃሊሱ ይመፁ እዩ። ካልኣይ ተወደበ ጥራሕ ዘይኮነስ ፅቡቅ ክሰርሐለኒ ኢሉ ዝኣመነ እዚ ዩኒፋይድ ዝኾነ ሰሪር ማሕበራዊ መሰረት ዘለዎ ቀልጢፉ ህዝቢ ክተዓቅ ዝኽእል መሪሕነት እዩ መፂ ዘሎ። ከምዚ ክኸውን ናይ ተስፋ ዝገብሮ በዚ ግምት እዩ መፂ ዘሎ። እዚ ክኾን ከሎ ትብለካ ዘለኹ ጠንካራ ማሕበራዊ መሰረት ስለ ዘሎ ፖቴንሻሊ ክትልፍ ኣፍታን ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ክኸይድ ኣለዎ። ግን ቀልጢፉ ክኸይድ ኣለዎ ማለት ህወሓት በዓሉ ጥራሕ ክዕረ ኣለዎ ማለት ዝኾነ ፅቡቅ ተቃዋሚ ውድብ ክህሉ ኣነ ዝደለ ነገረካ ንዓረናማ ኦፊስ ክሰርሐሉ ኣለዎ ገዛ ክሰርሐሉ ኣለዎ ህወሓት ስኢሉ እዚ ዝገብሩ ወሳቶም ፀላዕ ግዛዕ ዝሮ ብጣዕሚ ዘፅል እዩ ከመይ ንሪኦ ይርደኒ ከምኡ ዘሎ ህወሓት ክንርኢ ተስፋ ይገብር ማለት
ገብረ መድህን ኣብዚ ክትብሎ ኣሕፅረ ኣቢልካ ምትሳዕፍቲ ትጅምርተ ኣለካ እውን ዝገለፅካያ ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ትፅበዮም ግዜታት እውን ስለ ዝሓለፉ ዝበልካዮ ህወሓት ንርእሱ ኣብ ዘይእርመሉ ደረጃ በፂሑ ኢልካ ዲካ ትግምግም?
ኣነ ንህወሓት ናይ ኣመራርሓ ትውልዲ እየ ዝርዮ። እቲ ናይ መጀመርያ ዝብሎ እቲ 77 ዓመተ ምህረት ተኣሊ ዝወፀ ኣመራርሓ ናይ መጀመርያ ኣመራርሓ ብዕድመ ብተመክሮ እውን ብናይ ህወ ተመክሮ ተገድ ተገድ ዝበሎ ብናይ ኣመራርሓ ካይኑ ኣሎ ብትምህርቲ እውን ዝሐሹ ናይ መጀመርያ ናይ መንግስቲ ስራሕ ናይ ዩኒቨርስቲ ምርቃት ወይ ናይ ዩኒቨርስቲ ውን ሲነራት ዝነበሩ ወፂኦም ዝሐሸ ዓቕምን ናይ ትምህርቲ ደረጃን ናይ ህወቶ ምክሮ ዝነበሮም ሰባት እዮም ነሮም ሰዓን ሰዓትን ዝተገለሀ ኣመራርሓ ወይ ከዓ ዝተቀለ ኣመራርሓ ብሓርነቱ ምስ ወፀ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝተክኦ መንእሰይን ዓቕሚ ዝነበሮም ስለዝኮነ ንመለስ ሓይስካ ማለት እዩ ኣይሕፈረን ነቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ከይዲ እዩ ብዙሕ ዝናሳሕ ህዘይ ነበረ ከም ውፅኢት ግን ተቃልሲኑ ዝሓፅር ዓወት ተዛዚሙ ብሓት ህፃንም ተዛሒዙ ትውልድ ብተካትል ግዜ እስካብ 93 ፀንሑ እዩ ድሕሪ 93 ናይ ትውልድ ንሱ ብዓቕምን ብተመክሮን መለስ ጥራሕ እንበርቲ መብዛሕትኡ ተኣል እዩ ሳዕ ተባሪሩ እዩ ኣብ 93 ድሓር ነቲ 93 ዝወፀ ተኪ ዝመፅእ ቅድሚኡ ኩሉ ክፍሊ ዝነበረ ተቆዲ በረኻ ዝነበረ ናይ ስትራቴጂ መራርሓ ናይ ሓሳብ መመንጮ ዘይነበረ መራርሓ ኢኖ ነቲ ዝወፀ ተኪ ዝመፅእ ካብ ኣቶ ባይ ጀሚርካ ሃለቃ ፀጋይ ጀሚርካ ኩሎም ክፍሊ እዙ በረኻ ዝነበሩ ዝተፈላ መደብ ጥራሕ ዘፍፅሙ ምንም ኣብ ስትራቴጂ ምሕንፃፅ ኣብ ሓሳብ መፍንፋል ኣብ ክት ኣብ ድርድር ምንም ዘይነበሮም ጥራሕ ክልተ ነገራት ዝነበሮም ካቶም ሓደ ናይ ጎስጓስን ናይ ምውዳውን ክእለት ንህዝቢ ማንዋል ተቐቢልካ ካብቲ ስትራቴጂ ናይ ስትራቴጂ ኣንተ ዝህብ ነበረ መርሓ መደብ ተቐቢልካ ደቀበሰን ደቀበስ ማእሰይ ብዛሕ ብጣዕማልካ ነቲ ሕብረተሰብ ተካፊልካ ምውዳብን ብጉስጓስ ምበር ካልእ ምንም ተመክሮ ዘይነበሮ መርሓ ይመፅት ብሓንጢጡ ናቱ ላዕለውያን መሪሕነት ድሕሪ ዘመራርሓ እዚ እሳላ መለስ ዝነበረ ብዙሕ ከይተቃል ዕፀን ይሑ ድሓር መለስ ልሞተ ዝተፈለ ኣብ ባዶ ዘወግሖ ዝብሉ ኮይኑ ከመራርፅ ዝነበረ ድሕሪ ናይ 45 ዓመት ሓሳብ ኒና ዩ ፖሊስ ኒና ዩ ኣጀንዴና ናይ ትካትዑ ብዛዕ ና ዝብል ኣመራርሓ ጥራሕ ተኣጅሉ መፅ ስለዚ ከም መራርሓ ክርኢ ከዚ ውልቀ ሰባት የድና እዚ ደብረፅንተደብረፅ እንደሰና ኣባይና ዘሎ ይኣክል ከም መራርሓ ግን ናይ መጨረሻ ናይ ሕወሓት ናይ መጨረሻ ዓቕሚ ዝነበረ መራርሓ እዩ ነሩት ናይ ሕዚ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ትፅኢት እውን እዙ እዩ ነዚ እውን እዩ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ፈርዮታት ዘሎ ደንተ ዚ ሓዱሽ ሰቲ እኳ ይብሎም ብሓዚ ተቐይር ዘሎ ሓዱሽ መራርሓ መብዛሕትኡ ዝነበረ እኦ ነቲ ሒዝና ዘለና ትትምት ከመይ ኣፍሪስስ ሓዱሽ ሓይሊ ኮይኑ ሓዱሽ ናይ ለውጢ ኣካል ሰይ መፅ ዝብል ደባዕዮም ኢና ይነክሉ ብትርግን ካብቲ ዝነበረ እዚ በዚ መንገድ ይሕሽ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ነይሩ ወይ ከምዚ ዓይነት እናገበረ ነይሩ እዩ እዚነበረ ዩ ከሊእዎ እምበር ኣቦ ንበር ይከሊእዎ እምበር ምክትል ኣቦ ንበርስ ከምዚ እናገበረ ነይሩ እዩ ከሊእ ከሊእዎ እምበር ወይዘሮ ክተበር ከም ትገብር ነይራ ዝብል ነገር ስለ ዘይነበረ ግን ምናልባት ካብ ተግባር ርኢና እምበር ካብቲ ዝነበረ እከለ ብከለ ስለዝተየርሕ ብዙሕ ዘህንጡ ነገር ኣይብሉን እስካብ ሕዚ ዘለኹን እዩ ምናልባት ግን ምድምጋመ ይከኣልን ዝሓ ኩነታት እንተሃልዩ መቕበል ከምቲ ዝበልዎ ንሕወሓት ዝፈለ ይኮነን ኣብ ትግራይ ፅልኢ ይኮነን ዘለዎ ፅዕንቲ እዩ ዘሎ መሰረታዊ ከም ተማእኸል ሃገር ዘሎ ፅልኢ ንምንታይ ናብ ስልጣን መፁ ንምንታይ ስልጣን ይፀንሑ ዝብል ፅልኢ ስለዘየለ ፅቡቅ ተሰሪሖም ፅቡቅ ዝቕበል ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ተሰሪሖም ውፅኢቱን ከምኡ ይኸውን።
ፅቡቅ መወዳእታ ናይ ሓንቲ ሓንቲ ደቂቃ ርእሱ ዝኸኣለ ከዘራርብ ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ከም መዕፀዊ ማለት እዩ ይህ ወደግ ከም ጥምረት ዝቕፅል ዝዘለቕ ዶ ይመስለኩም ሰርቫይቭ ዶ ክገብር ይኽእል እዚ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ኣብቲ መግለፂ እውን ተረእዩ ኣብተን ውድባት ዘሎ ምጥርጣራት ብተግባር እውን ኣብ ኩለን ክልላትተን ናይተን ክልላት ውድባት ዘመሓድር እውን ከባቢ ስለ ንፈልጥ ስለ ንርዳ ስለዚ ጥምረት ይህ ወደግ ክዘልእ ክቕፅል ዶ ይመስለኩም ሓንቲ ደቂቃ ጥራይ ቶ ብርሃኑ
እቲ ዓብዪ ፀገም ናይ በዓልትና ናይ ውሽጥና እዩ ስለዚ ናይ ውድብና ናይ ሕወሓትና ናይ ኣመራርሓና ክነፅርን ክንቃለስን ክንዛልህን ኣለና ኣብኡ ዘሎ ሽግር ክንፈልል ኣለና ተዊዱ ዝተጀመረ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ናይ በዓልካ ውሽጣዊ ፀገም ከይፈትሕኻ ብዛዕባ ካሊእ ክትፈትሐ ይትኽእልን ካብ ዝብል መበገስ እዩ እቲ ሕዚ ዝቕፅል ዘሎ ግን ብሃገር ደረጃ ሕወሓት ከም ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይን ብሃገር ደረጃ ክህልዎም ኣብ ዝግባእ ኣስተዋፅኦ ከመይ ጌርና ኢና ክነወፍ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ካልኦት ኣሓት ውድባት ኮይና ተጠናኺርና ንቕፅል ዝግበአና እዩ ሕዚ ትሕቶ ስለዚ ዓብዪ ፈተና ንሱ እዩ እዚ ፈተና እዚ ብኣግባብ እንተወፂእናዮ ክንወፅኦ ድማ ተስፋ ይገብር ከም ጥምረት ንቕፅል ኢና ተዘልእ ግን ከም ጥምረት ኣብ ምቕፃል ግን ዝተጋረጠ ፈተና ግን ኣሎ
ዝብልተደቀነፈተ ገብረ መድህን ዓፅር ኣቢልካ
ኣብቶም ካልኦት ውድባት ንዕዘቦ ነገር ጥዕና ዘብሉ ዝመስል ምቅፃፈር ከሎ ካብቲ ጥናኸ ናይ ምውፃእ ዝንባለታት ዝመስሉ ብኣንፃሩ ናይ ሕወሓት ዓምኸታ ይመስል ንባዕሊ ገዚኡ ነቶም ካልኦት ምቲ ዝነበሮ ተፅዕኖ ወይ ከዓ ነቲ ካብ ካልኦት ዝመፅእ ተፅዕኖ ተቐቢልካ ናይ ምስኡ ንጋርታ ይመስል ዝብል ነገር ኣፀጋሚ ገብሮ ንስጋዓን ክሳብ ዘስለልና ስለዚ ሓደ ሕወሓት ናይ ባዕሉ ዓቕሚ እዚ ፅዑንተ ናይ ምፍጠር ዓቕሚ ካልኣይ ካብቶም ካልኦት ዘይቐሪ ለውጢ ክመፅእ ዲ ነቲ ለውጦ ብዙሓት ከመይ ዝቕበሎ ምክንያቱ ቶም ካልኦት ኣሎ ምሕና ብዙሓት ኢና ናይ ኢኮኖሚ ኣኸሊና ግደና እዩ ብዛዕባ ዓብ ነገራት ኣለው ነታ ዝብሉ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ሕወሓት ነዚ ናይ ምቅባል ኣቕሞ ናይ ማነጅ ናይ ምምሕዳር ኣቕሙ ወሳኒ እዩ ብጣዕሚ መሳይ ድማ ደስቢ ነገራት ኣለዉ ኣብሂወት ደረጃ
ጌታቸው
ንወደግ ከም ጥምረት ክቅፅል ዝብል እምነት ኣለኒ ግንባር ጥራሕ ኮይኑ ዘይቅፅል ይኽእል ማጋሽ ናብ ውህደት ክሰግር ይኽእል ግን ንወደግ እዚ ስርዓት ዝብስ ክዕ ዝሃለወ
وانا متعلمو نايمسل عرس وصانة مخباري وانا
سلازي
عرنج نبن حركة تحاجر يوجد كوتسلي قلبة حل طريقة دينا خافاشن سوكا عمدية جانا مليا زيلة زيلة سولي فوليكتين هات زرقي وزلو باو كنت زيلة استجان قامات بفتحان زوكا عن ينبر زلع الخيمة سلككم
صبا
عطيري تخومي
صبا تسفا نكبر قتاتشو تو قتاتشو عرقاوي كتمام قلة አቶ ብርሃኑ አባዲ ከከተማ አዲስ አበባ አቶ ገብረመድን ገብረሚካኤል ከከተማ መቀለ ንዛው ሆምን ቃለ ምልልስ ሰፊህ ተነታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ረደድም ጻ አሜሪካን ይመስግን።